Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме перадача «Пражскі акцэнт», якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Удзельнічаюць Віктар Кацько, Віктар Мартынович, Сергей Навумчык. Вы пачуеце таксама перадачу Яны Максімюка «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад даў інтэрв'ю брытанскай газеце «Санды Таймс», у якім заявіў, што не збіраецца здаваць свае пазіцыі і ўцякаць з краіны. Паводле ягоных словаў, ні адзін сапраўдны патрыёт Сірыі не думае пра тое, каб кінуць сваю краіну. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры канфлікту зусім не пытанне пра кіраўніка дзяржавы і будучыні прэзідэнта. Асад спаслаўся на прыклады Лібіі, Йемену і Егіпту, дзе, як вынікае з ягоных словаў, адхіленне кіраўніка дзяржавы ад улады не прывяло да грамадзянскага міру. Асад назваў ролю Вялікай Брытаніі ў сірыйскім крызісе наіўнай і нерэалістычнай. Лондон выступае за зняцце еўрапейскай забароны на пастаўкі зброі сірыйскім паўстанцам. Аднак кіраўнікі МЗС краінаў еўразвязу ў мінулым месяцы дазволілі аказваць сірыйскім паўстанцам толькі тэхнічную падтрымку і пастаўляць ім вырабы невайсковага прызначэння. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Уільям Хейг у адказ заявіў, што Асад нясе адказнасць за праліцце крові ў Сірыі, а брытанцы дапамагаюць тым, хто застаўся без ежы і даху над галавой, хто страціў сям'ю. Міністр падкрэсліў, што злачынствы дзеюцца яго імем, імем прэзідэнта Асада. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Малі за апошнія дні ў баях паміж узброенымі ісламістамі з аднаго боку і французскімі і малійскімі войскамі з другога былі забіты не меней 50 баевікоў. Як паведаміла агенцтва «Франс Прэс» са спасылкай на вайсковыя крыніцы, баі працягваліся і ў нядзелю. Пры гэтым вайсковае камандаванне сцвярджае, што кантралюе сітуацыю. Міністэрства абароны Францыі абвясціла, што ў нядзелю загінуў французскі салдат. Ён стаў трэцім вайскоўцам Францыі, забітым у баях са студзеня, калі ў Малі высадзіўся кантынгент з 4000 салдат для барацьбы з ісламісцкімі паўстанцамі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сёння завяршае візіт у Егіпет. На нядзелю прызначаныя ягоныя перамовы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі і камандуючым узброенымі сіламі. Керрі лічыць, што ўрад ісламісту, які ўзначальвае Мурсі, павінен пераадолець разнагалосся з апанентамі, калі ён мае намер дамагацца палітычнай і эканамічнай стабільнасці ў краіне. Напярэдадні Керрі сустракаўся з кіраўніком МЗС у Егіпту і прадстаўнікамі апазіцыі. Спектакль аб працэсе над удзельніцамі групы «Пюсі Райт» у маскоўскім Сахараўскім цэнтры сёння быў спынены супрацоўнікамі федэральнай міграцыйнай службы. Як паведаміў супрацоўнік цэнтру, рэжысэр Міхаіл Калускі, супрацоўнікі ФМС праверылі дакументы ў рэжысэра спектаклю швайцарца Мілы Рау, у якога ёсць трохмесячная працоўная віза. Яму вынеслі папярэджанне за незаконную працоўную дзейнасць. Спектакль «Мілы Рау. Маскоўскія працэсы» прысвечаны суду над «Пюсі Райт». На хвалях «Свабоды» вы слухалі навіны.